Әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Биыл Құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келіп отыр. Соған байланысты Қазақстан тұрғындары 27, 28 және 29 қараша күндері демалады. Айт мерекесінің өзі 3 күнге созылады. Айттың алғашқы күні мұсылман жұртшылығы төрт түліктің біреуін құрбандыққа шалады. Минскіде Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің жетекшілері 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап кедендік одақ құруға келісті. Бұл туралы Беларусь президенті Александр Лукашенко Қазақстандық және ресейлік әріптестермен кездесуден кейін мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда бірыңғай экономикалық кеңістік құру мерзімін анықтайтын келесі кездесу желтоқсанның 18-інде Алматыда өтеді. Бірыңғай экономикалық кеңістікке өтудің қалған іс-шаралары жарты жылдың ішінде жүзеге асатын болады. Бақылаушылардың айтуынша кедендік одақ Ресей, Беларусь және Қазақстанның жалпы ішкі өнімін 5 жылдың ішінде 15% өсіреді делініп отыр. Бейсенбі күні Қырғызстан президенті де бұл үш елдің кедендік одағына қосылуға дайын екенін мәлімдеген. Ослодағы Нобель комитетіне мәлім болғанда Ирандық құқық қорғаушы Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Ебадиден әлемдік сыйлығын тәркілеп алған. Ебадиге Нобель сыйлығы 2003 жылы демократияға қосқан үлесі үшін берілген. Нобель комитетінің тұрақты хатшысы Гер Лундестад бұл хабар өздерін таң қалдырғанын айтып отыр.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Біздің қатты көңіліміз қалды, тіпті шок болды. Әрине, онда Ширин Ебади мен Иран билігі арасында бұрыннан даулы жағдай болған, бірақ біз оның соңы осылай болады деп күтпеген едік. Нобель комитетінің айтуынша, Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында алтын медальді тартып алу жағдайы бірінші рет кездесіп отыр. Норвегияның сыртқы істер министрлігі бұл оқиғаға байланысты Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады. Бірақ Ширин Ебади өзін Иран билігі бәрібір қорқыталмайтындығын айтып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Құрбан айт мейрамына байланысты халықтың алдына шығып сөйлеген сөзінде елдегі шабуылдарын тоқтатпай отырған талибандарды бітімге шақырды. Қарзайдың айтуынша талибандардың одақтастары қаруларын тастап елдің өркендеуіне үлес қосуы керек. Осыдан 2 күн бұрын талибандар жетекшісі Мола Омар Ауғанстанда шетелдік күштер тұрғанда билікпен келіссөздер жүргізу мүмкін емес деген. Сондай-ақ Ауғанстанның тұрақсыз аймағы Қандағар провинциясының басшысы қастандық шабуылынан аман шықты. Төрелай Веса Құрбан айт мерекесіне орай мешітке бара жатқанда оның көлігі жол бойына қойылған бомбаға түскен. Оның ресми өкілінің айтуынша, жарылғыш заттан көліктің терезелері шағылып, бірақ ол жарыланбай шыққан, жарылыстан полиция қызметкері жараланған. Германия еңбек министрі Франц Йозеф Юнг өзі қорғаныс министрі болып тұрған кезде Ауғанстандағы ондаған бейбіт тұрғынның өліміне әкелген әуе шабуылдар болғанына қатысты қызметінен кетті. Оның алдында Ауғанстанда қызмет еткен армия офицері қызметінен алынды. Ол герман күштерінің қолбасшысы болған Вольфганг Шнайдерхан 42-тің 4-інде Ауғанстанның Құндыз провинциясының солтүстігінде талибандар қолына түскен екі жүк көлігіне қарсы әуе шабуылдарын беруді сұрап НАТО-ға қайырылған. Ауған ресмилері ол әуе шабуылдарынан 100-ден адам қаза тапса, оның кемінде 30-ы бейбіт тұрғындар болған дейді. Дубайдың үлкен қарызы қайтадан қаржы дағдарысын күшейтіп жіберуі мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Бейсенбі күні қарызы 60 миллиард долларға жеткен Дубайдың ірі мемлекеттік компаниясы кредиторларынан төлемдерді мамыр айына дейін шегеруді сұраған. Бұдан кейін инвесторлар банктер мен компаниялардағы үлестерін қайтарып алып, Еуропа мен Азияның қаржы базарындағы баға құлдыраған. Мұнай бағасы тағы да құлдырады. Жапонның иені ақш долларына шаққанда 14 жылдағы ең жоғары көрсеткішпен сатылды. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі уран байыту жұмыстарын құпия түрде дамытып отыр деп Иранды сынаған қарар қабылдады және ол құжат Теһранның ол жобаларын тез арада тоқтатуын талап етеді. Бұл МАГАТЭ-нің 4 жылда бірінші рет Иранды айыптаған қарар қабылдауы болып отыр. Дипломаттардың айтуынша МАГАТЭ-нің 35 мүшесінің 27-сі қарарды қолдап дауыс берген, 3-і қарсы, 6-ы қалыс қалған. Бұл қарарды әлемнің 6 алпауыт елі дайындады. Олар АҚШ, Британия, Ресей, Франция, Қытай, Германия елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздерге қатысқандар. Қытайдың оңтүстігіндегі шахтада орын алған апаттан кемінде 9 адам қаза тауып, біреуі әлі табылмаған. Куйчжоу провинциясындағы шахтада газ шыққанда жердің астында 172 кенші жұмыс істеп жатқан, олардың 168-і аман есен жоғарыға көтерілген. Тәжікстанда терроризм бойынша күдікті 2 адам сотқа тартылды. Оңтүстік Кореяның Гоян қаласында өтіп жатқан біріншілікте қазақстандық штангист Владимир Седов алтын медальді жеңіп алды. Жұма күні 94 келі салмағында Седов жалпы салмағы 402 келі штанганы көтеріп, әзербайжандық әріптесі күміс медаль жүлдегері Низам Пашаевты 15 келіге озды. Ал қола жүлдені оңтүстік кореялық Ким Мин Чжайге бұйырған. Осымен ауыр атлеттен әлем чемпионатында Қазақстан 3 алтын, 1 қола жүлдені алып отыр. Қазақстан 7 алтын медаль алған, Қытайдан кейінгі 2-ші